6:51 minūte. Tiesa ir notiesājusi jaunieti ar garīga rakstura problēmām, kurš vasarā izraisījis 14 ugunsgrēkus Vecvilgālē. Šis jaunietis dzīvojis ar māti deinstitucionalizācijas rezultātā un atzīts arī par rīcībspējīgu, bet vairāk par šo lietu zinās stāstīt laikraksta Kurzemnieks galvenā redaktore Daiga Bitiniece. Esam sazvanījušies šajā rītā. Labrīt!
Labrīt!
Kāds ir bijis tiesas spriedums šim jaunietim?
Jā, nu pat februārī Kuldīgas rajona tiesa puisim piesprieda 6 mēnešu ieslodzījumu ar 1 gada uzraudzību probācijā. Un krimināla lieta tika ierosināta par svešas mantas, jā, cīšu bojāšanu un dedzinot. Un tā situācija principā ir ļoti sarežģīta, varētu teikt, tas ir tāds dramatisks stāsts, jo Elvis pērn atgriezās no likvidētās skolas Ventspils novada stiklos. Un nonāca atpakaļ savā dzimtajā vietā, kur viņam dzīvo māte, kur mums pagast Vecvilgālē, un pašvaldība viņam arī piešķīra savu dzīvoklīti. Taču dažu mēnešu laikā puisis tiešām izraisīja 14 ugunsgrēkus, aizdedzinot gan savu dzīvokli, gan mātes dzīvokli, gan netālu esošu vecu fermu, un kādas neapdzīvotas mājas, un dedzinājis ir veco zāli vairākas reizes, siena rulonos, siena pļavu un tā tālāk. Un tad katru reizi, kad viņš kaut ko aizdedzināja, tad ieradās policija ugunsdzēsēji un ātrija, un katru reizi viņš tika aizvests uz Liepāju, uz psihiatrisko klīniku. Un pēc tam, kur viņš ir uzvedies ļoti labi un tā kā atlabis, un atkal viņš ir, tā teikt, izlaists ārā. Un tas, ko mēs Kurzemnieki esam skaidrojuši jau vasarā rakstot par šo te situāciju sarežģīto, ka zēns kopš 6 gadu vecuma ir dzīvojis dažādās speciālajās mācību iestādēs, un māte viņam ļoti, jau varētu teikt, ilgus gadus lieto alkoholu, un tad, kad viņš iznāca ārā no šiem stikliem, no stiklu bērnu nama, tad pašvaldība viņam meklēja mentori, taču tā kā apkārtējie cilvēki un kaimiņi, neviens nevēlējās to uzņemties, tad bija uzticēts kādai sievietei, kaimiņienei, mammas draudzinei, kura pēc kaimiņa teiktā arī lieto alkoholu, un reiz pat nebija pamanījusi, ka Elvis zāles bija pārdozējis, un mediķi tikko izglābuši puisim bija dzīvību. Savukārt mentora stāsta, viņa ir atteikusies no viņa uzraudzības, ka viņš draudējis arī viņai, un arī māte sacīja tiesā, kad arī mātē viņš reiz ir iesitis, un pats puisis tiesā sacīja, ka viņš nevēlas dzīvot mātē tūmā, viņš nevarot ciest, ka māte lieto alkoholu, un savukārt arī pagasta pārvaldē mums saka, jā, kad acīm redzot, tas ir kaut kāda veida protests. Kad puisis visu apkārt sev aizdzina tajā brīdī, kad viņam uznāk dusmas uz mammu, un arī šīs te agresijas tādas izpausmes, ko arī ārsts psihiatrs atzina, ka puisim tādas ir raksturīgas.
Jā, izklausās, ka tur ir problēmas galā. Kas notiks tālāk, kad viņš izcietīs savu sodu? Kādi ir tie paredzamie scenāriji?
Savu sodu viņš izcietīs drīz, jo viņš jau no septembra atrodas apcietinājumā, un patiesībā drīz vien puisis nāks ārā, un tas tiešām ir tas lielais jautājums, kas notiks tālāk, jo viņš pats ir sacījis, ka viņš vislabprātā gribētu palikt būt slimnīcā, kur, kā viņš ir stāstījis kaimiņienei, ka tur viņam ir draugi un draudzene, un arī kaimiņiene saka, ka ja būtu kāds, kas puisi pabalstītu un uzvaktētu, vai viņš dzer zāles un ar viņu komunicētu un apmācītu kādiem darbiņiem, būtu labi, jo viņas prāta, ka tas pabalsts viņam nāktu par labu, jo viņi novērojas, ka mājās viņš pārsvarā visu dienu vienkārši ir sēdējis uz beņķīša, uzliet saustiņu, klausījies mūziku, un ja lietotu zāles, tad varbūt arī neuznāktu šīs tie agresijas lēknes. Savukārt pašvaldības sociālais dienests skaidro, ka šādu cilvēku ar tādām agresijas izpausmēm ir grūtāk integrēt kādā vēl kādā vai aprūpes iestādē, kad tur ir jābūt tomēr gan mediķiem, gan policijai tūmā, jo ka viņš viens pats nespēja principā integrēties sabiedrībā. Un ka varbūt ir vajadzējis valstī, tagad organizējot šo deinstitucionalizāciju, vairāk domāt par speciālistiem, jo pašvaldības nav īsti gatavas. Šis varbūt ir tāds izņēmuma gadījums, tāds ļoti smags gadījums, bet kad ne pašvaldības, ne arī sabiedrība varbūt ir īsti gatava, un neret arī šie cilvēki, kas ir pieraduši dzīvot kādā institūcijā, nav gatavi patstāvīgai dzīvei. Un jā, mums ir kuldīgas pusē, mums ir kuldīgā dienas centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem, ir specializētās darbnīcas, ir ideja par to, ka būs arī grupu dzīvokļi, bet šobrīd tie vēl nav. Un mums ir arī vidusskolas pamatskola attīstības centrs, kur cilvēki ar dažādiem traucējumiem var apgūt vairākas profesijas, bet acīm redzot viens pats Elvis nevarēs nokārtot savu dzīvi, viņam ir vajadzīgs kāds, kas viņam palīdz, jo tuvinieki to nespēja. Mēs arī aptaujājām cilvēkus, ko cilvēki domā par šādiem gadījumiem, un viņi mums saka, ka jā, ka ja ir šie tuvinieki, kas palīdz iekļauties sabiedrībai, ir daudz labi stāsti, kad cilvēki dzer zāles un dzīvo pie vecākiem un pats tomēr var iet iepirkties un pats kārtot savas darīšanas, taču ja nav šo tuvinieku atbalsta, tad acīm redzot sociālajiem darbiniekiem ir jādomā, kā palīdzēt un
jā, darīt, lai... Viņam būs vieta, kur atgriezties, droša vieta, kad viņš iznāks no apcietinājuma?
Šobrīd, kad viņš nāks ārā, viņš atgriezīsies tajā pašā vietā, kurienes viņu paņēma, Veculgalē. Mm-hmm. Bet mēs sekosim līdzi un skatīsimies, kas notiek tālāk.
Mm-hmm. Jā. Skaidrs, teikšu paldies jums šajā rītā. Sazvanījām laikraksta Kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitinieci, kur mums pastāstīja gadījumu no Vecvilgāves, kā jaunietis izraisījis 14 ugunsgrēku, šobrīd atrodas apcietinājumā, bet, protams, ir jādomā, kas notiks tālāk, kad viņš iznāks brīvībā un kā var palīdzēt šim cilvēkam. Šobrīd 6 un gandrīz jau 59 minūtes, pavisam drīz jau dzirdēsit arī jaunākās ziņas.